Sen jau bijām ieplānojuši tikšanos ar Sinfonietu Rīga solistu ansambli. Šobrīd tajā muzicē Agnese Kanniņa Liepiņa, Ilona Meija, Jānis Semjonovs, Jānis Stafeckis un Ieva Saliete. Tas nozīmē, ka dažādās kombinācijās šajā koncertā dzirdēsim vijoli, flautu, fagotu, kontrabasu un klavesīnu. Un skanēs, ja jau klavesīns, tad, protams, senā mūzika. Šoreiz nosacīt varētu teikt vācu un franču vēlīnais baroks. Mēs parasti šiem koncertiem aicinām klausītājs arī klātienē. Nu, šodien pieteikšanās jau ir noslēgusies, studija ir piepildīta, tomēr ik viens šo koncertu var klausīties Latvijas Radio 3 ēterā un pēc tam, protams, arī arhīvā. Bet es uzreiz jau pateikšu, ka koncerts mēs rīkojam katru mēnesi un tā tas būs arī šajā gadā un vēl lielāks prieks, ka klausītāja atsaucība ir liela.